Bixi-bixi Segura irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri Segurako euskara taldearen saioa, udalak babestua, ongi etorri entzule, ordu bat akarte elkarrekin.
Garaziko herria, Benedik andadila. Garaziko herria, Benedik andadila. Euskarari eman dio, behar zuen tornu.
Hortaraxe, etortzen da Santos hilabetean behin euskarari bere tornuia ematea. Ongi etorri, Santos.
Eskerrik asko.
Bueno, eta ez da Santos bakarrik, eh? Zeles Goitiare mentxe dugu, Segurako liburutegiko arduraduna, eta honek ere, bere literatur tornuia ematen diola euskarari esan. Genuke.
Kaixo, bueno, saiatzen geha bintzen.
Bai, ez da.
Saiatu behar da, aurrena.
Gaur, bai.
Bai, bai, euskaraz biliburu batzuk, eh? Bai.
Zen maiotezien, estil kolpe baten, nola, irakurtzi kontatzeko astieman, baino dozen ba, erditik gora.
Bai, bai, hor izango dira, sortzi bat.
Eta liburu, ke? Pixudun emakumea dugu, abala xerintzen da.
Horengoz bai, liburu, paperezko.
Hala da, bai. Eta, bueno, nondikos, bai?
Eta nere, mesa de noche edo, zaten baita edo.
Kutxuteia. Kutxuteia.
Kutxuteia esaten da,
bai. Iparralden bai, hemen ez?
Naiz horroitzen da. Arango liburuare karri du.
Arango liburuare karri du, zein da zuena.
Gure, zearen mintzoa.
Naturaren mintzoa.
Peio Zabalaren naturaren mintzoa.
Odolaren mintzoa ez duzu ibiliko arpartezuk. Mesilatik aparte.
Ez, hori da.
Mintzo asko beraz. Eta gaurkoan zen mintzo da karkizu.
Hasi gaitezen ba, otzailare alako beharko txiki bat ematen.
Bueno, nik aitortuko dieten zulei, eolako etxeko lanak eman dizkizu dela, guen gontan, eta justu ba, eguraldi xelebre honekin, eta ilargiak izan dituen gora berekin, eta ikerketa bereziak inditu zuela badakit, ilargia, eguraldia, horren bueltan, otzailaz aparte, Santos,
bai.
zehose garri duzu ez da?
Bai. Engure, gandiaga, hiltzela.
Ah, hori ere, bai.
17 urte.
Baita, hori...
Eta arek, nik sekulan irakurri deten olerkiri politena itxisurari,
ari
irakurri diot.
Uf, guen itxia beharko luke ez.
Orduan jakin behar da, beraz gauza bakoitzari bere edertasuna bilatzen.
Bai, euritxantxa horri ere bai.
Gaur euriari buruz ere baduta, nola, nahiko badugun euritik ere, hori goguan izango dugu. Ebiliko gara horri.
Bueno, orduan, lehenbizi otxailen garela, kontun hartuko deu.
Bai. Beraz, otxaila baditula esamolde, sanabaita izen diferenteak.
Bai.
Guk normalean otxaila. Ta nik ustut aurretatek otxaila esaten ginula guk.
Bai,
Bai, hilbeltza eta zea, baina gero.
Hilbeltza urtarrila,
bai, otxaila. Baina otxaila nik ustut otxaila esaten ginula beti. Baina, dena den, bizkaitarrak Zezila deitzen diote.
Zezila, bai.
Zezila, eta xuberotarrak barantalla edo barandalla. Badeaz.
Bai, eta aldatzen da, Bata bai. Bestearekin ez dauke.
Ez ala fede, barandallak eta. Geo, gure pixka bat gure Peliok aipatzen du Zezila nondik etortzen aldeen edo barandalla da ez dakiz zer baino. Bueno, hori nola bere gogoetak eta
etzai. Horixe, eta onena deu liburu hartzea. Bai, naturaren mintzoaz jardutea.
Bai. Zezila, bakizu, Zezileak edo, bakizu, iztetotelak eta horrekin izango ote duen eta olako gauzak esaten ditu. Beraz nik hori horrutziko dut.
Bego hortan esaten duzu bezala.
Bai, nahiago dut gauza sinpleagoak esan. Beraz, bizkaitarra diote, Zezileko oloa olo. Martxokoa oloto. Apirilikoa ez olo eta ez lasto. Izango du bere ukorren esperientziarik ez dugu, baino gero aipatuko ditugu esperientziko gauzatzu batzu. Bueno. Geo, esa eraba. Kandelario lario, atxari uradario. Errotari uruna, hauxe da behar duguna.
Bai.
Geo, elurra, hainbeste elurre egin diguta, elur kontu batzuk ere. beraz. Kandeleraz beldurra, santa gedaz edurra. Eta biak urbildira ba, eh? Kandelarion elurra, joan da neguaren beldurra. Kusiko, kusiko.
Bai, guen dior ez dakita.
Aurten ez dakit beteko te dama, eh?
Bai.
Kandelario elurra dario, San Joanek, o San Josek lagunduko dio. Baizu, martxoan, beno.
Bai, orduako astuko altzaio, elur kontu ez.
Bapesten atzetik elurra dat. Kandelarioz elurra noraino, San Josetan araino. Beraz, lehen ere irauten zuen elurrak. Hori, otsailari buruz.
Bai. Gero Maitane Legarretak aekatik ere elur kontuak ekarriko dizkigu, eta zenbait esaldi ere prestatuak omen ditu elurraren bueltan, eh? Ja, denen artean alako puzletxo polit bat osatzen dugun.
Gero, euria, aspaldi hontan badegu.
Bai, hoxe.
Ja, gogainduta, iparraldean esaten den bezala, gogainduta, nazkatuta.
Aspertuta.
Aspertuta, bai.
Lengon batek esaten zidan bezala, baratza ju naiz, porru batzuk ateratzea, eta neoni gelditu naiz aldatuta esaten zien. Eta egia da, ba, nahiko lan izan, omentzun lokatzartetik ateatzeko.
Hori da. Beraz, ez lehen aipatu dugu, gure Gandiaga hiltzela gaur 17 urte.
Aipatu dugu gure artean, entzulei ez dio oraindik esan. Bai, izan ere, otsailaren 21 eta 2001 justu, gaurko egunez, Victoriano Gandiaga hiltzen, bai.
Hortxe, hiru nere olerkari gogokoenak, beraz, gure
Gandiaga bat, bai.
Oita, guain 17 urte, 11 urte ingo ditu gure lete joan zitzaigula, eta azkeneko ez hain aspaldi gure hartze. Nere hiru olerkari gogokoenak.
Betu.
Bueno, bai. Ta euriari buruz, ona zer dion, ze poesia idatzi zuen gure orduan egiten zuen ba euria. Ume-umetatik nun bait. Maite dut euskara bizi den lurralde gordin hau. Beraz, Euskal Herria maite du. Euria. Maiz oidu euria, lurralde eder honetan. Euria. Euskal lur honetan euria, etxeko zerbait da. Norbait da, bideetan. Euria. Askotan oin induen euriak atxiki mendian, umetan, eskola bidean, arbitan intzela soroan, beitan intzela basoan. Euria. Oraindik euriak atxikin arama noizi behin euritan. Oroipen ostroak apainduz. Orduan euskeraz besterik ez nituen lurralde eta arima alderdiko oroipen orduen arlura.
Ederra.
Euriarekin ze jokuak.
Bai, alaixe da da.
Beraz, bere xarma aurkitu zion.
Bai, ez dakit, hainbesteko euria indagero idatzitako ote den, igual gutxixego ekin nahikoa zuen hori dazteko, egi esan, baino tira.
Baina.
Xarma hor da hoala ere.
Baina, aurretan, Kustuzu, umetan bai. Non ibilitzen zen,
bai.
Euritan.
Bai. Oso deskripzio polite.
Ja.
Eta
ontan utziko dut, guain.
Bai, itxukunari buruz, itxitzurari buruz.
Ez dute.
Beste umaterako.
Leno karri nuen, leno zehatu nuen eta ordun ba, zean. Beste hau aurkitu duk guain eta aurrekarri du.
Ederki.
Eta gero ilargiari buruz nola esan aduzun gure solasaldia.
Bai.
Ba, utziko du gero zeresekin batea gauzatxo batzuk esan.
Hori da, izan ere gaur goizean ere ba, gure anaitze lankidea mintzatu da Jose Landarekin eta ilargi kontuz eta aritu dira eta gero entzungo dugu zer esaten duen. Bueno, ilargia, euria, guraldia, baino jarraituko dugu hildo honetik tiraka, izan ere ondo ilustratuta etorri da, Zeles Goitia ere, gai honi, ba, zenbait ari azaltzeko, Liburu sorta polita deintzat badugu. Tarte txiki-txiki bat, inigo musika polit bat, euria gogora ekartzen diguna behar aldugu edo bestelakorik. sorpresa utziko dugu. Ia zer hautatu du Iñigok.
Genea zoruan osto zimelak eta eroria haizea izan daiteke kantu triste hauegak adakarrena damuak berriro urbildu egiten gaitu barkaidazu zaudela beste norbaiten beso egartu zaituztela jakizu
ala gozo gozo musika lagun oain ilargira eramango gaitu zelesek
bueno, ilargira ez dakit
ez da politia galditzen
politia bai zora garri baina bueno
ikusir ez da egin oain ordea aspalditxo
ez notan ez bintzen bueno Nik azteko asmakizun bat, etxeko hartxikienak eta abertze zer hitzen zaien. Zuria eta borobila, gaueko eguzkia?
Polite.
Zer da?
Ah, oen jebadakigu, baina oso polite da. Gaueko eguzkia, zuria eta borobila.
Bai, eta berdine, zuria eta biribil, iluntasuna arintzen dabil.
Ze politiek.
Zeizango te da? Pentsa.
Hortxo ziko du, galdera ikurrarekin.
Bai, hoi da.
Hor, asmakizun bera ere ja poesia da.
Bai. Oso jogo polita iten da, bai.
Bai, bueno. Polita.
Bueno, gaur esan dugu, gaia, ilargia, denez, ba, bueno, horri bilinez nire saera zarren bat, edo, a ber, ze bilatuko tenun. Eta horria, Santos eta biok erdi lanak edozke bor.
Erdibana, Josep.
Erdibana, bai, pixkate. Ni hau ze bilatu dut. Mira, hilbeltza egiten badu txuri, ardiak aziko du. Eta hilbeltza egiten badu hiltz, hil, beltz, ez ardi, eta ez axuri.
Bueno, aurtengo hilbeltzen bi ilargi xuri izan dira, bi hilbete. Orduan, bueno, zehuzo hona etorriko zaio.
Kontu da, baina, eta otxaien balda hui.
Ez, tau, hori, justu hortaz aritugu da gero Jose Landarekin gure anaitze.
Hori ere, komentatzen do, Peio Zabalak lehenea aipatu dugun naturaren mintzoa liburu hortan, ez? Piskate, ilargin kontukin eta egiten doi nahi paimena da. Santos, a ver, zu, bota, ez da bila duzu.
Ez ditut ekarri niko, gero, dut, bueno, gure etxeko andereri edo olioak dauzkaten eri eta txitoak atea nahi dituzten eri. Haiendako daukan nire zehatxu.
Bai, horre oso, bai, ilargiarekin lotuta badare, oso ondo.
Eta ni, noiz gohartu nintzen, ilargia zuen garrantzia. Aurretan.
Aurretan, ja, pentsa. Bueno, ala, segitxuko dugu. Bueno, ja, liburu bat eme referentzia behintzate eman diguzu, gai hontan inok gehiago nahiko balu irakurri,
Bai.
Jadanik hori, eta askotan sai hontan aipatu izan duguna, Peio Zabalaren naturaren mintzoa.
Baina, Peio Zabalak egiten ditu nahi pamen artean lehen Barkatu Santuz eta biok hemen komentatzen aitu geha. Ilargiaren eragina zenbateaino iristen dan. Bai, aitu izan dugu, lurra lantzeko, soroak, bakizari, ilea moztu, azkazala moztu, golako gauzak aipatu izan ditugu, baina erlijioan ere badu ze ikusirik.
Bai, eta aste santua ere, ala markatua da.
Berez.
Garizumako garaia, justu.
Bai, Peio Zabalak esaten digu, ja, amairu amalogarren mendean, izan daitekela, Pazkoa udaberriko lehen hilbetean ospatzen hasi zela.
Lehena, ez da guaingo...
Lehen hilbetean jartzen du ospatzen.
Baina guain dela, noiz, esaten duzu, eh?
Amairugarren, bueno. Asizala ja.
Eta guain zematgarrenen ospatzen da?
Ni dakitena da, ez dakit zematen ospatzen den, baina dakitena da, ilargiak agintzen duela pasko
noiz izango den. Izango den. Bueno, eta hori ere esplikatua du, naturaren mintzoan.
Hoi da nik egin da, nola aipamen txiki bat, baina bueno, ordok ezue, egunero, santuak, datuak egiten ematen ditu, ilargia, lurra, entzinako, santosek dion bezala, egunero zerbait irakurtzeko modukoa da.
Bakizu zesan zidan gure Pellok liburu hau eskene zidanean, bere zea jarri zidanean, bere itxoa, santos, gozazak, liburu hau irakurtzen, nik liburu hau idazten gozatu detan aina. Eta zinez gozatzen dut.
Abai, eh? Betxo, bolitxe, bolitxe.
Oso bolitxe, bai. Mm-hmm. Bueno, gero beste datu batzuk bilatu itxut hor interneten salsiatzen bakizu, eh? Gauza asko dara. Eta, a ber, ilargia noiz sortu zen?
Noiz sortu?
Bai.
Galdera polille.
Atzo goizean ez, eh?
Ez du ba arrautza oloarekin izer ikusirik izango.
Zein da lehenbizi, arrautza oloa. Ilargia edo...
Bueno, ni komentatuko ez du bilatu dean datu bat, eh? Eta esaten dut, duela 4.500.000 urte, eh?
Bueno. Ez ginen hemen.
Ez ginen. Marteren tamainoko gorputz batek lurra jo zuen. Eta askatu ziren pusketetatik sortu zela ilargia. Osea... 4.500.000 urte.
Atzo goizeko, beraz.
Atzo goizeko. Bueno, hoi da, datu batzuk esaten eta gero sartu naiz, mitologia eta oso Euskal Herrin daukagu mitologia oso aberatsa irutzen zat, eta aietako orrialde baten sartu naiz. Da Euskal mitologiaren atari txikia, daukizena. Eta honek esaten do, bueno, amalurra sartzen zaigu jainko nagusia, eta eguzkia, eta ilargia bere alabak direla. Mm? Sinisten dute, ba, bueno, sinismen zarraetan azaltzen da. Hor nuzatea, euzke amandreak berua eta argia ematen du. Eta bere menpe dago lurraren bizitza. Eguraldia ona edo txarra, usta oparoa edo eskasa. Eta ilargi amandreak, amaren lurra, ama lurraren alaba bada ere, aintzinako euskaldunentzak garrantzia handia zeuken. Eguzkia jainkoaren begi bezala azaltzen zaigu. Ilargia jainkoaren aurpegi legez hartzen du. Eta esaten du, hildakoen animak argiztatzen ditula ilargiak, eta egin zuzen bere izena ilargia hilen argia esan nahi duela.
Gure mitologia ere.
Mitologia nondo azaltzen da, baita.
Politia.
Bai, zaira zarrak, sinismen zarrak ere, usteet, hor mantentzeko eta berreskuratzeko direla. Eta guen ja, bai jartzen gaia, liburuen kontukin, eta, bueno, ja, ziko gea, ba, ilargia, zer egin dauke gure landaretan, Jakoba Errekondok dien bezala, landarek lantzen, eburte osoko gida liburua da.
Bai.
Eta beha dauke, hasieran gaina, hasieran esaten do, ilargiaren eragina, ilargi, hilberri, hilzar zikloa, zera, askotan, nazten ditugu, hau esaten do, hilberri, hilzarra ziklo badala, eta hilgora, hilbera, beste bat. Eta, bueno, ba, adibidez, esaten do, hilberako lanetan zein behar da, lurra landu, ongarritu, inausi, jasotzeko diren barazkiak bildu. Eta hilgorako lanak, zerbait esatearen, lorea fruitua edo aizia baliatzen diegun barazkiak erein eta aldatu. Freskoa jateko barazkiak, loreak eta fruitua jaso. Aziak bildu, sendabelarrak jaso. Eta gero, ba, bueno, dozken eraginak, eta olako kontuk esatik jo. Baina, hemen ere, eta gero bakizue, Jakoba Errekondok esaten digu, ba, noizein behar da hilabete bakoitzean, jartzen noi hilabete bakoitzaren hasieran, zerin behar duen. Eta hori, eta ilargiaren.
Detaile guztikin.
Ea, aurten, zemuzko baratza izaten dugun. Euria, amaitzen badu behintzat.
Bai, hori da, ze horrein txabintzat, hori danak hola dire, baino inok ezin do baratzeko lanei zindioekin, ez? Erabat, negutegi barnekoak ere asko sufritzen ari omen dira, eguzki eta berotasun faltan. eta bai bai ja feria inguruan eta jendea kexu da eta kezkatua gero dana batera etorriko dala eta
atzeatzen nahi ditu
eta dana atzeratzen nahi da, bai bai, bueno, aurtengoa ikaragarria dijo. Hala ere, bueno, liburu kontutan, mentxe, teoria bentsat hemen dago, landareak lantzen da noiz zer, beti ere, eguraldia duela azken hitza ahaztu gabe.
Bai, eta bueno, hildo berean dijo, beste, Jakoba Errekondoren beste liburua, bizi baratzean, garaian garaikoa, garaiz. Tamen ere, baitza egiten do, ilargiaren eraginari buruz. Eta argitzeko, esaten, ilargiak eragiten duen indarra. Eta, bueno, ba, hilberrian, esaten, ilargi ikusten ez den unetik hasi, eta egunetiko egunera, ilargi handiago ikusten dugun tartea da. Hilzarra, ilargi bete ikusten dugun unetik hasi, eta egunetiko egunera, ilargia txikiagoa. Hilgora, a ber, Lierni? Zai zeinen behatzak ingora eta bera.
Ba, hori da. Ba, bain hilberetik gora di joan guzti, baina hor bi zati egiten dira.
Ba, hilgora, Jakobak dio, egunetik egunera, ilargiaren orbita gero eta gorago dago. Eta hilbera, egunetik egunera, ilargiaren orbita gero eta bera dago. Berez, bada, betetzen, ustutzen, eta
bai,
bestea,
bai,
gertugo edo urrutigo.
Urrutigo, bai. Bai.
Ez? Eta horrek, ba, zera gina dauzke, ba, hemen esaten ditu, ematen do hilberako lanak, lehen esan dugun bezala, igorako lanak, errepikatzea izango zen lehen esan duguna.
Baina behintzat, ilargiari buruz nahi duenak ere, Jakoban liburu hontan ere, baduela zerrikusia, zerrikasia, eta sekulako arrakasta duen liburua dela, ez dakit nik zenbait edizio atera dituen ila, eta zenbait itzaldi, hamaika herritan badabilda.
Bai, eta ilgora eta hilbera aipatzen ari garenez, eta lehen nola esan dudanik, olioak edo, bai. Oliandak edo zena ditugun, gointxe sartuko duenik hau.
Ilgora eta hilbera.
Bai. Bai. Beaz, olio loka arrautza gainean hilberrin edo hilgoran jarriz, beraz, ze izango den.
Uh-huh. Arrautza gainean hilgoran jarri ezkero olioa.
Olios, bai.
Bai.
Arrautzetan olio bai. Loka jartzeko, ez?
Bai.
Beraz, hilgoran jarriz gero, oliaskoa gehienak. Hilberan edo hilbetean oliandak nagusi.
Oliasko edo oliandak, desberdinak.
Bai. Beraz, ilargiaren gorapenean jarritako arrautzetatik gehienak oliasko, beherapenean jaipinitakoetatik oliandak.
Hilbetean edo hilberan, biak aipatu dituzu,
bai,
oliandak.
Bai. Beherapen.
Bueno, gero hor beste kontu bat litzeke kasu hemen berrekoa. Bere kasa jartzen den olioa beharko luke hori ze askotan orain iaia provokatu egiten da nun eta noiz jarri eta noski arrautzaileek bere bidea eraman dute.
Ez baino zuk bakizulen hau gure baserrietan
bai.
Olioak libre ibiltzen ziren.
Hori da. Bakoitzak berak hautatzen zuen noiz.
Batzuk loka jartzen ziren, bai beak ibiliko ziren haie beak ingo zuten. Baina etxeko andereak behiratzen zuen hilgora edo hilbera bere olio loka jartzeko, bere orduan ba aukerak hori, hilgoran olaskoak, hilberan beraz oliandak. Zer nahi zuen.
Bai, bai. Nik uste gehiago olio beharen baitan dagoela hori,
Pentsatzen dut.
Provokatze hori nahi bai, baina ez dakit lortzen da. Beste tesi baterako utziko dugu. Hala ere kontuan hartuko dugu esana, Hilgoran arrautza gainean olioa jarrita, oliaskoak ateako liake gehienak. Hilbetean eta hilberan oliandak. Bueno, inok proba ingo balu, guk estimatuko genuke.
Zuke intzinun ba, inoiz.
Horregatik esaten den nik egin nuen inoiz, eta Aina? Kaso egin zidan, olioa bere kasa, bere zikloa jarraitu zuenean, hori bete zen. Nik jarri nuenean, ni nahi izan nuenean, eta ez.
Beraz, natura, gu baino asko zazkorra dela.
Dira, nik behin froga inda, ala gertatu zela, esan dezaket. Baina, horregatik esaten dut, nire kasuan, oioak hautatu zuen. Ez etxeko andrak. Tira, segitu dezagun berriz den liburuekin.
Bueno, ba, liburu ilargia, bueno, orain umen saioan o saien sartuko gara ta, bueno, ilargia.
Umentzako ere magikoa da ezta, ilargia,
bai, baina umentzako bakarrik?
Ez, umentzako ere esaten dut horregatik.
Bai, bai.
Bai, bai.
Bai, ilargia baduke holako ematen duen argitasun horrek bai baduke zerbait eta ordun nola dastatu ilargia. Ipuia zoragarria da, ba, bueno, ba, laguntasuna, ba, ba, animali bate besteari, dortoka elefantari, elefante lepalduzeari, eta bueno, nola da estatu ilargia, ez? Ba, bueno, boi, boi.
Ze politia.
Denen artean, nola lortu zuten azkenen, ilargia da estatu. Eta gero, ere, badute olako garrantzia, ilargia lapurtu dute, edo edan dute.
Bai.
Edo, ez dakit ez, ilargia faltadanen badauke bere xarma ere. Eta bueno, eta bukatzeko, ilargia titarean nola sar daiteken.
Titarean nola bai. Sar daiteken.
Oida, ipui bat, ilargia titarean. Bueno, ni, danai, bueno, zortzi amar urtetik aurrea, baina, bueno, danai, komendatzen dizuet, ja, da, oi, ez? Galdera eri, ilargia ditarean nola sartu. Eta, bueno, honen arabera, ba, aber, ibiltzen die batzu bila, baten, besten, galdetzen die astronomoi, sorginei, osea, eta azkenen nola izango, ilargi ditarean. Hortxe utziko dugu.
Bueno, aur literaturakoak, eta esan behar da, uantxe, segurako liburutegian esate baterako badaudela, ezta?
Bai, bai, bai. Hau edanak liburutegikok, di?
Aipatu ditugun horiek.
Bai.
Bueno, gaur goizean, anaitze aitu da ilargi kontuz ere Jose Landarekin, eta laster jarriko dugu, baino, itzekiten ari zinen hildora, inigok aurkitu du, kanta bat, aur kanta bat, justu, ba. Ilargiare aipatzen duena besteak beste, eta hori jarriko dugu, zatitxo bat bintzat.
Zelako aurrek lo egin dezaten ilargia hasi da zerua pintatzen txoriak lotan daude agiz da berandu ilargiak erreka erdia edan du txoriak lotan daude agiz da berandu ilargiak erreka erdia edan du. Izarrak hasi dira zeruan musuka ilargia zelatan atzetik kukuka izar dago zerua onuntza begira se askak ulunkatzen noiz hasiko dira izar dago zerua onuntza begira se askak ulunkatzen noiz hasiko dira.
Tira, ba, olaxe, kontu politiak aur kanta honetan Imanolek eta Arantxak kantatzen dituztenak elkarrekin. Tira, gaur goizean, anaitze goizero bezalaxe Jose Landarekin aritu da solasean, eta hori da, Jose Landak eguraldi iragarpenak egiten ditu egunero, eta ilargiak eta baute du bazer ikusirik, eta gainera aurtengo hau berezia di joakigu ezta, ilargi bete pare bat urtarrilen, martxoan, otxailenez, hainbesteko eurian, ez dakipan undik ere ze jario dugun hor, etetzen eztena. Bueno, bagusti hortaz, aitu da anaitze Josekin da, entzun egingo dugu, beraien solasaldia.
Bueno, eta gaurkoan ere kontuan izan behar dugu, beste kontutxo bat. Gaurkoan aipatuko dugu ilargia, ilargi beteak urtarrian izan ditugu, eta bueno, martxoan ere izango da, baina otsailean ez. Eta horrek ba aldu eraginik, Jose?
Ez, eragina porfilo horregatik, ez. Hori, ilargi jenen zeak eguna, pixka motxa hori izaten da. Bai, hilaren buruan pare bat egunen aldia atazen dute. Zer, eguzki, lurrak, eguzkiari bolte maten, eta ilargi jak egun, zera, munduari bolte maten. Bai. Orduan, diferentzi txiki horrek, bak, arti jugolako gora berak, bai.
Baina, eguraldi kontuetan, eta alakoan ez du...
Eguraldi kontuan ez omen dauka, ikusi handirikan, ilargiaren asunto horrek. Itxaso mugitu itxeula eta horako kontu hori ziurra da, baina egun, ez meteorologia edo zeak movimentua, euraldien movimentua beste maila baten ibiltzen da, eta ez du, baina bai izan behar du, ilargia gainea batzutan urria egoten da, beste batzutan baino, horako aldarte horietan, ba, landarak eta beste gauz batzutan, ba momentuz eragina pixka pare, bai. Izango du gaina, nik uste dut, bai.
Hoxe, beraz, guraldiaren kontuetan meteorologian ez, baina beste hainbat...
Beste hainbat gauzetan, bai. Bai. Landarak aldatzen, da mila naturaren movimentuen, beste faktore askotan, bai, zer ikusi lleba du, bai.
Hoxe, bueno.
Gaina, nik izango nuke, erabiltzen da baino gehiago, porque hor teknologiak eta beste zabatu tartien sartu, eta balore hori galdu intzen leheno, gehiago aipatzen zen hori, ilargiaren eragin hori lehen, gutxikile ginean, gu gazte ginean, da askoz gehiago guraitek eta askoz gehiago erabiltzen zuten faktore hori edo izaera hori, bai.
Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Ametsak sortu zizkitana, galtzen dituena. Na, 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 na. Na, 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko irri farrez.
Urrengo gure gonbidatuak ere, bueno, ez daka arzki kontu epelak edo esango noke, baino epelen egoteko moduko eguraldia dugula esaten ari gara, eta alaxe zaude ez da, Maitane, ongi etorri.
Bai, hau nago, bai, eskerrik asko.
Bai, eta nun, ba, entzulei esan ingo diegu, Goiztiriaeka euskaltegitik, ari zaigu Maitane Legarreta, eta honek ere zer, ba, gaurko gidoiari ondo txertatutako gaia, elur kontuk, ez dakipa, hotzare zote deun sentitzen, aipatze utxarekin, ja.
Bai, honek uste, eta hotxe kalean jende guztiak esak ari dela, ez, euria dela, elurra dela, bueno, barruan, txatu dugu, ba, gaia proposa ez, entzitik, ez, erratira ekartzeko.
Duraik ez, eta zer, leksikoa eta elurraren inguruan alegia dezente itzein deula ez da, eta aurten bereziki esango nuke.
Bai, hori da, bera askotan gertatzen nahian ez, bat ez da igual gaztexeagoak eta garenok, igual elduak pixkata beratxeago eta ite egiten dute, baina gazteok askotan bai elurra eri dut eta beste atertu dute ez, baina akaso hortik aurrea gauza hundirik ez dakigu, eta gara, bueno, pixka bat hori aberaste aldera edo esairatxo batzuk edo, karri ditugu, eta bueno, adibidez, ba, bisutxa edo deitzen zaiona, ez, ba, izea eta lurra, edo euria edo bakarren ekaitzari deitzen zaiona, ez, bisutxa, hori neko hitz politia da gainera, ez, ba, mantentzeko eta zabaltzeko eta elur baltsa ere esaten da, ez, ba, erdi urturik dagoen elurra, elurrean eta egoten dana, elur bustia hori adibidez gixeago erabiltzen da, ez, ba, ia lurrera izten denerako urtuta dagoen elur hori izendatzeko, elur ere untxiak eta lur jasak eta bai hori nik uste dute erabiltzen dugula kalean eta beste badibidez entzun gabea nuen elur geldo edo deitzen zaiona elur hola fin-fina erortzen denean, ba, elur geldoa edo elur irina ere deitzen omen zaio eta bueno, hori ere pixka zukalde kontuekin lotzeko bidea izango da elur maindirea edo elur ezara, hola elur geruza bat dagoenean, ez, ba, maindirea edo izara diten zaio baita ere, elur lapar edo lur lapatx, nik uste goiarri aldean lapatxa erabiltzen dela, bala lurra apenas edo estaltzen duen elur hori edo izendatzeko, elur malutak, elur tikorra, hori ere, nik uste elduen artean entzuten dela, ela, maluta txikia denean edo elur tikorra, eta, bueno, gero, gesala edo, baita ere, urtzen ari den elurari egiten zaiona.
Elur gilbak datorkit, ez dakit hor jasota dezun, edo nungo tokian tokikoa dan, edo, ez?
Eta hori, zer izendatzeko, elur gilbak?
Hola, bakanka erortzen den maluta txiki bat, esango nuke. Hene, elur gilbak, hoxe, lehenengo hasiera hori edo, ez da, ez da hain ezagunen unbait jo tokikoa tokiko izan diteke?
Azkaro, hori de azertu inber, behiatu inber, behar. Bai, eta gero, bueno, elurretan ibiltzeko, bueno, horrega edo deitzen zaio baita lera, ez? Garai batean eta asko erabiltzen zena, bain normalean jendea tresna modernoekin ibiltzen da, eta agian ja hitz hori ezoko gola hotan, baina, bueno, hori ere, bada, errekuperatzeko modukoa.
Bai, guain dena trinioa gora eta trinioa bera ibiliko gehazta.
Bai, hori da, edo, bueno, akaso gauza sofistikatu goekin ere ibiltzen dira batzuk, eta lehen agian plastikoarekin nahiko izaten zen, baina bain...
Bai, ipurdi azpin zerbait behintzat hori da.
Hori da. Eta gero, bueno, elurra mara-mara egin, hori, bueno, egin, egiseago erabiltzen dena labatatze batuan eta ditzen garenean, edo sapa-sapa, baita ere erabiltzen da. Eta gero, bueno, usina edo elurrek aitzari edo deitzen zaiona, bueno, pixkat hori izango eltzateke bilduma edo, eta gero horrekin lotuta, bueno, esaila zar batzuk ere karre ditugu, nahi, elurrarekin eta zorikusia dutenak, bada bidez, hilbeltza egiten badu txuri, ardiak aziko du. Eta hilbeltza egiten badu hilbeltz, ez ardi eta ez axuri. Otarriarekin notutako...
Bai, bai, bai.
Zabera, batxotitza. Bestetik bada, baita ere beste bat, izotzileko elurra, otarrileko elurra burnia, otxaileko altzairua, martxokoa arria, apirilekoa lurra, eta maiatzekoa gazura.
Bai.
Politia da.
Ikusgarri da, nolakoa den, ja betero, samolde egitin, bai.
Bai, ze evoluzio ez egiten duen,
bai.
Ja bete bakoitzen. Bestetiko gara aipatzen da, mendian elurra, elurra, hartzainen zapela makurra, hori ere, aipatzen da, hori politia iruditu zaita, hartzainen zapelaren eta...
Bai, esan nahi garri da.
Bai, eta beste bat negu elurtxu, urte garitxu, ez da, elurra egiten badu neguan, magaria izango dala, edo, mentzat hori hori dio, esan era honek.
Bueno, aurten orduan zehozen esperantza galituko zaigu, ze...
Bai, ba, usta eristen danean ze agraukagun orduan ikusiko dugu, ez benetan betetzen den, edo zan betetzen, edo...
Hori da. Bueno, errepaso politxe, maitane, eta, bueno, datorren hilean agian eguraldi goxoxegoakin ere elkartuko gara, ez da?
Hori da, bai, eguzki pixka bat ere zaigu ezkit horriko.
Bai, ja, uste dute buztitin nahikoa deula eta... Ba, eskerrik asko, eta alaxe, ba, beste behin, Goiztiria eka euskaltegia eskartuko dugu gaurkoan, ba, lako ekarpen politia egin izanagatik. Ondo segi?
Bai, zukere bai.
Aio!
Goxo, goxo, kanta egin azu, Benitoren Maria xot. Snegarken, txuri zaude eta malkoak, zure koloreak entzen dute. Bateatu gainian, ilargia erdian, eta zu goruz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, erean atorriko da, ta berez izango gara. Zoriontzu, ezen erriko jaixetan.
Bueno, eta oraingoz eguraldi kontuak utzi egingo ditugu Eta aldiz, Bakarne Jorge gogoratzeko aprobetxatuko dugu Goierriko Itzakoen parte hartzea, eta gaur Tere Madinabeitiaren txanda dugu. Ongi etorri, Tere.
Bai, egunon.
Bueno, eta Legazpiarra, Bakarne Jorge, utzi berri gaituena, zuk personalki gainera ezagutu zenuen, Bakarne.
Bai, ni ere Legazpiarra izanik eta bueno, ba nere kazetari lanetan tokatu zitzaidan ba bere lanaren berri ematea, hortaz aparte pertsonalki ere ezagutzen nuen aurretik. Eta bai, ze esan ba Bakarne Jorge 1970ean jaioa Legazpien bertan eta ba aurreko otsailaren 10ean hil zen Frantzian Morsens herrian landetatik oso gertu dagoen herri txiki batean.
Bueno, nolabait bere ibilbide artistikoa gogora ekarriko diguzu.
Bai, bueno, aipatu behar da Bakarne pertsona berezia zala bi aldetatik, alde batetik artista hutsa zalako eta bestetik ba bueno, bere itxutasunagatik izan ere, ba 14 urte zitunen retinosi pigmentario gaixotasunaren ondorioz ba itxu geratu eta Frantzia aldera joan zen Clermont-Ferrand herrira, ba itxutasun horri aurre egiten ikastera eta antxe egin zuen bere bizitza pertsonala eta baita artistikoare, ze artista ere zan esan deten bezala. Soinu jotzailea zan, esku soinua jotzen zun, eta hortik abiatuta, ba, antzezle izatera ere iritsi zen.
En disko bat ere, kaleratu izan zuela, oker ez panaiz?
Bai, esku soinu jotzen, ba, lan horretan edo ibilbide horretan disko bate kaleratu zuen eta txalaparta jotzaile batzuekin ere Zumarra Aurretxuko Zuhaitzaren soinua kolektiboarekin batera ba jiratxo bat egin zuen Europatik zehar eta arrakastatsua izan zen.
Bueno, bere ezintasun edo bere mugak muga, hori da. Hala ere, biziari aurre nola egin eta bueno, eta zenbait arlo gainera lantzeko, haze adibidea, haze ejemploa, ezta? Neska indartsua du daipe.
Bai, neska indartsua eta bere, bueno, familikoek esaten zutenen bizitza laburra izan zuen, baina oso bizitza emankorra ere bai. Lehen esan dugu, soinu jotzailea zala eta hortaz aparte, antzesleare bai, eta bere konpainia propioa sortu zuen Kiriko Keta izenekoa. Eta ba arlo horretan nik bueno aipatu nahiko nituzke bi lan, ez? Bera kaleratu zituen bi lan, bera zen protagonista, bere ba itxutasunarekin eszenatokirin gainera igotzen zan eta berak antzeztu zituen eta bata bueno hiritako lan bat zan zure aurpegia ikusi aurretik izenekoa eta hain zuzen lan horretan ba itxu geratzen zan emakume baten istorioa kontatzen zuen. Bestea Ostiralen zain ba Robin Son Crusoe famatuaren ba, lagunura eraman zuen taula gainera. Eta, bueno, esan behar da, antzesle moduan ere izen bat lortu zuela, Frantzian, Euskal Herri osoan ere bai, eta, bueno, hemen inguruan ere izan zela lan horiekin Legazpin tartean.
Beraz, kanpoan bizi izan bazen ere denbora gehiena esango dugu, bere jatorriari eta euskerari eutsi zion.
Bai, bai, euskeraz gainera, bere lan hauek euskeraz taularatu zituen, euskeraz, erderazko bertsua ere bazuten eta frantsesezkoa noski.
Bueno, ba, esker mila Tere, Bakarne Jorgeren ba, kontu guzti hauek gogoratu izanagatik, eta laxe, ba, hemen ere, bixi-bixi gogoratzeak merezi zuen, eskerrik asko Tere.
Zuei.
Eta beltzak gurutzatzen diren, pentsatu eta galde eginen ez zute dugu biek bide bat eginen zuri beltzean dugu musika bizitzen zuri beltzean dugu zean gure mezua kantatzen.
Ez dakigu ondorengo hauek zuri beltzean edo ze koloretan pasatzen dituzten beraien mezuak, baino horregatik, gure jakin mina asetzeko jarri gara harremanetan Juliet Alfonsorekin hain zuzen ere. Bueno, eta musika honekin eta lagun honekin herri-zerri berriz-berri ibilaldiari ekingo diogu. Izan ere, ba, besteak beste, iparra egoa seguran egiten den kultur jardun hori ia hasia da, joan zen astean ere kontzertu baten berri eman genuen, Maider Ransa lagun hartuta, ama eta hiru alabak hementxe aritu ziren, kantuan beraie bakarrik ez publikoa ere jartzea lortu zuten, eta tira, aurretik beste ekitaldi bat ere izan zen, saian, urruñan, hain zuzen ere, eta bueno, alaxe jarraituko dute, ba, iaia martxoaren bukaera arte, hemen seguran egingo den azokan ere parte hartuko duelako iparra egoak, baino tarte kulturaste nagusi hori eta joango gara. Poliki-poliki egunak urbilduala eta ekitaldiak urbilduara bakoitzan berri ematen. Baina orantxe zer, ba, entzuten genuen musika hori, ja pixka-pixkaten entzuteko moduan gauden Juliet eta Polinek nola kantatzen duten?
Betzean gure, mezua kantatzen.
Eta hor, deskubritzen dugu, ba, ez direla bakarri Polin eta Juliet, beste norbait ere badutela. Eta nor, ba, Julietek esango digu, ongi etorri, Juliet.
Bai, egunan.
Ongi?
Bai, bikain, tazu?
Baita, gure, pozik eta zuek hor zaudetela jakitea, ba, oaindik eta gustorago. Bueno, nor duzu hor kantu lagun, Juliet?
Polinekin kantatzen dut.
Bai.
Eta hor, kantu hortan, handi du alde, gurekin da. Adietu alde eta Amets Arzaiusek idatzi daukute kantu hau, ala, zuri beltzean.
Zuri beltzean, oso kantu polita da, oso kantu alaia.
Kontatu diguzu, nola elkartu zineten, eta, bueno, esango nuke, eskola giroan edo hasi zinetela zuek elkartzen, ez da? Eta gitarra lagun hartu, eta zuen ahotsak ainongi lotzen ziren, ala, ja, ari zaretela, urratxez urratx, bat disko baten grabaketara nio, iritsi zarete?
Bai, ala, beraz, hasi ginen duela hiru urte, ber kolegioan izan ginen Kanbon, San Michel Garrikoitz kolegioan, eta zuzendarian, Mikel Ramuzpe, gobitatu gaitu konzertu baten zat, Polinek bere kantuat kantatzen zituen bere aldetik, tani berdin, Teleton delakoaren zatzen, eta ala, han topatu ginen, eta gero pixkanaka konzertuak egin ditugu, hiru urtez kasik laurogoi bat, eta bai egia da azken urte untan disko bat egin dugula, grabatu dugula, eta lan izigarri interesgarria.
Egaldaka hasi zarete beraz, eh?
Bai, hori da. Disko hortan nahi ginuen pixkata saldu, oan zetik ateratzia, gai izigarri aktuala delako guretzat, orain. Ogaita iru eta emeretzi urtetan. Eta ere, beraz, azaltzen dugu piskat disko hartan bidaia, gure ametsak, gure astapenak eta oantzetik ateratzeko emeia.
Ze polita, ja, hitz egiten duzunaren arabera, ja, poesia egiten ari zara, Juliet? Berezkoa duzu, zurea duzu hori?
Bai.
Itxasun eta Kanbon bizi zarete. Bueno, ez hain urrun elkarrekin noiz nahi elkartzeko moduan eta entsaioak egiteko moduan.
Bai, zinez irrisa da, hastean hiru aldiz ikusten gira, mo errepikatzen dugu, hainitz, bai, behar da. Eta bai, Kanbon eta Itxasun biziz, bai, zinez erresa da. Neuzak erresak dira.
Aizue, Juliet, Pantxoa eta Pellori elkarrekin ez dakiz zenbait urte pasa eta gero, oraindik ere galdetu egiten zieten. Zein da Pantxoa eta zein da Pello? Zuei ere gauza beretsua gertatuko zaizue, zein da Polin eta zein da Juliet galdetzen dizue jendeak?
Bai, beti, alta entxatzen gira konzertuetan piskata zaltzea. Baina, bai, zaita da publikoaren zait jakitea norden Polin eta norden Juliet.
Eta esplikatzen duzu edo nola egiten duzu komunikazio hori zuen artekoa eta publikoaren artekoa?
Batzutan adibidez Polinek erraiten du, Juliet ekin pentsatu ginuen, jendea jakinarazteko, baina ez da beti errez.
Ez da beti. Ez da beti errez.
Itxasokoa zuzara, Juliet, ez da?
Hori da, bai.
Eta bietan beltxaranena zuzara?
Bai.
Eta kanbokoa da, Polin Junket ez panaiz oker, ez da? Bueno, ala, jendea jakin dezan.
Nola?
Bai. Zahena da Polin, gazteena niz, no.
19 urtekoa Juliet eta 23 urtekoa Polin.
Hori da.
Biak ere, bizitza loratzen hasi berria diozuen bezala, oantzetik ateratzen. disko hau egiteko ala ere, egaldaka egiteko ondo inguratu zarete, jende asko eta musikari lagun asko dituzue eta aurkezpen oso politak ere ematen ari zarete.
Ba, izinez, lan izigarri edera izan da, jende hainitzeak lagundu gaituzte, lan berria zelako guretzat, idazkera eta komposatzea, beraz, izan dira Patrice Tetteville, gitaristak lagundu gaitu zinez, Madi Sarasuarekin landu ditugu hitzak eta testuak, zaila zelako guretzat idaztea, lan berria zelako, bertsoak egiten genituelako aintzin, bakarrik bertsoak, gero ere handi edu alde hor izan da, nilesker handieri, nilesker handi bat proiektu hau susten gatzeagatik, ere izan da Amets Arzaiuz, Xabaltzak idatzi digu kantu bat ere, ala, zinez bai, jende profesionalekin egin dugu disko hau, deliberatu dugu ere musikari batzu jartzea, desafioa edo arriskoa zen pixkat guretzat, gauza berria zelako, bakarrik bikotean kantatzen ginuelako lehen. Eta hala, bon, segituko dugu bikote formularekin, kontzertuak egiten, baina nere musikariekin.
Eta hori da, eta justu formula hori, bikote formula, izango da, hemen, seguran, etzi ostiralontan aurkeztuko diguzuena, arratsaldeko 7:30 eta Botika Xarren.
Hori da, gure disko aurkeztuko dugu eta kantu berriak, bikotean.
Bikain. Bueno, ba, Juliet, asko eskertzen dugu, azalpen guzti hauek eman izana, eta ez dugu, ez zaitugu agurtuko, gero arte baizik, datorren ostirale arte, ez adiorik?
Bai, bikain.
Ongi, ongi, pasa, eta laster arte.
Bai, ongi izan, aio.
Aio. Bueno, alaxe, musika alaia, polita eta onena, ba, hoxe, gonbidapena datorren ostiralean segurara etortzeko. Aizu, herri-zerri abiatuna garela, eta seguratik abiatu ere, baina ni beste bi herri aipatu nahi ditut zuekin, nahiko burrundara ateratzen ari dira, bi futbol talde haue gainera, Idiazabal eta bestean nungoa da nere, aztu zait pentsa.
Eibar.
Eibarkoa, eta entzun duzue, arbitroak euskeraz hitz eginez ezkeo kanpora botako zituela. Berzio diferentak omen da biltz, baina lare entzute soilak ni behintzat sutu nindun. Ez dut uste bakarra izan nintzen ikala?
Baina berzioa pentsatzen du politikoena direla. Eta ez errealeak.
Bai, ez da?
Neretza, bai, susumorik ez dagoat hortan.
Bere hortan agian ez da geldituko, beste inorrez ote da usartuko lakoak esatea, pentsatzen dut ikaragarria da behintzat. Oaindik ere gaur egun horrelakoak entzun beharra.
Bai, bai, eta ze gertatzen nahi dago, Kataluniakin. Niko hie biak ikusten ditut, Espainiaren, ze hortan, Frankoren segida,
bai, oso.
Neretzak garbi.
Ai, hene, bueno, tira, hori ere hemen bixi bintzat aipatu nahi genuen. Zelesek aipatu nahi digun bezala, bixi dijoala ere, 111 garren akademiaren bozkatze prozesu hori. Lehen txanda bukatu da?
Lehen txanda bukatu da.
Baina martxan da bigarrena.
Ez da horrela, zera, irabaz legarbi bat atera, eta hortaz, ba, bigarren txandako, ba, bozketa pasatu direnat ondorengoak dira. Alain Agirreren bi aldiz erditu zinen itaz, ama. Besta bada, Maili Zubeldiaren deserria haurtzaro.
Seguran urrengo irakurle tertulian izango dugun laguna.
Bai, Alberto Ladron Aranaren jainkoen zigorra, hori ere Alberto Ladron Arana nahiko ezaguna daia. Usu Alberdiren Jenes Joplin.
Seguran izan zena, aurreko literatur tertulian, bai.
Eta Iñigo Urdangarinaren Surflaria eta Paradisua. Bost hauen artean, izango da, 111. Akademiaren, 2017ko irabazlea.
Bueno, tira, ba, holaxe, bagoaz, irabazlea aipatu duzunez, ba, zorionak bidali behar dizkiogu, Aratzi Gartzabali, Gabiri Iraino, beraz, Erniarraiz txapelketan, Azkoitiko Kulturretxean jokatu zen larun batean, eta, ala, ba, bigo jerritar aritu ziren kantuan, eta aurrera bidea Aratzi Igartzabalentzat izan zelako. Azpeitin martxoaren 16an izango den finalera pasatuko da, beraz. Ba, hala, guk jarraitu ahalko genuke, bixi-bixi beste zenbait kontu ere baditugulako, baina uste dut gaurkoz nahikoa, ezta? Makinat esan ditugu.
Bai.
Datorren hilabetean berriz ere?
Bai, noski.
Bueno, mila esker eta, hala, entzule, esker mila zuri ere horri izan zarelako, eta segi bixi-bixi.
Bilek bide bat eginen, zuri beltzean dugu, musika biz. Zean gure bizia paintzen, zuri beltzean dugu musika bizitzen, zuri beltzean gure mezua kantatzen. Kotoin zarta pentsamentuari, ene begirada zen, ene xalari.